Κύριος Βασίλης Φραζολάς, γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Ο κύριος Φραζολάς λοιπόν είναι δοκιμαστής, σύμβουλος ποιότητας ελαιόλαδου και αφορμή δόθηκε μια συζήτηση που κάναμε εχθές πάνω σε ένα δικό του θέμα. Πώς δηλαδή θα πρέπει και κάτω από ποιες συνθήκες τέλος πάντων θα πρέπει να συλλέγουμε τον ελαιόκαρπο προκειμένου να παίρνουμε καλύτερες ποιότητες και να έχουμε και απόδοση. Κύριε Φραζολά, η αλήθεια είναι ότι φέτος ο δάκος μας διέλυσε εδώ στην Κρήτη και κάθε συμβουλή είναι πολύτιμη, γι' αυτό και σας καλέσαμε στην εκπομπή μας.
Ναι, ευχαριστώ πολύ καταρχάς. Με ενδιαφέρει πολύ να επικοινωνώ με τον κόσμο. Κοιτάξτε, για το δάκο τα πράγματα δυστυχώς στην Ελλάδα, και το τονίζω στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει μια τρομερή σύγχυση και υπάρχει και τρομερή έλλειψη γνώσεων, όσο και αυτό σας φαίνεται ίσως περίεργο, πως εμείς δεν έχουμε γνώσεις και έχουν αλλού. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει έλλειψη γνώσεων από τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Ο δάκος, θα σας πω μια κουβέντα. Ο δάκος για να αντιμετωπιστεί με δολωματικούς ψεκασμούς, έτσι, υπάρχουν δύο ειδών ψεκασμοί καταρχάς, για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι, υπάρχει ο δολωματικός ψεκασμός που το κάνει το κράτος, η περιφέρεια, οποιοδήποτε, και υπάρχουν και οι ψεκασμοί καλύψεως, όπου τους κάνουν οι ιδιώτες.
Ναι.
Όπου πάνε με τα ψεκαστικά και ψεκάζουν όλο το δέντρο. Έτσι. Ενώ ο δολωματικός ψεκασμός είναι, ψεκάζουμε λίγα, δηλαδή ένα παρά ένα τα δέντρα, με μια πολύ μικρή ποσότητα υγρού που έχει μέσα δόλωμα για να πάει ο δάκος, όπως έχει επίσης μέσα και φάρμακο, γιατί όπως θα πάει εκεί ο δάκος πάνω στο δόλωμα θα είναι ανακατεμένο με το φάρμακο για να το βάλει να ψοφήσει. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο ακούγονται. Γι' αυτό εξάλλου βλέπετε και τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν. Γιατί αυτό το τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, ναι, ισχύει πάντα. Έτσι.
Εννοείται, βέβαια.
Συγγνώμη, δηλαδή να σας πω κάτι. Αν μια ιδιωτική εταιρεία, σκεφτείτε κάτι. Μια ιδιωτική εταιρεία λοιπόν, μεγάλη, τεράστια, αμερικάνικη, αυστραλία, είχε αγοράσει όλους τους ελαιώνες της Κρήτης. Τους είχε αγοράσει. Είχε πληρώσει και τους είχε αγοράσει.
Μάλιστα.
Έτσι. Εσείς νομίζετε ότι οι υπεύθυνοι δακοπροστασίας θα είχαν μείνει στη θέση τους πάνω από μία ώρα? Ή θα τους είχαν βάλει σε ένα καράβι και τους είχαν στείλει κάπου να μάθουνε? Δηλαδή θέλω να σας πω, τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Λέμε το κράτος θα κάνει. Τι να κάνουμε, δεν τα έκανε καλά. Κλαίμε στο καφενείο. Πάμε στον κύριο Βορύδη, παρακαλάμε τώρα για αποζημιώσεις και η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε, σας μιλάω με τα λόγου γνώσεως. Φέτος είχα τη χαρά να εμείς διοργανώνουμε σεμινάρια, κάνουμε σεμινάρια, έτσι, τα Olive Oil Seminars, δυνα-δυνα. Λοιπόν, φέτος λοιπόν είχα, από χρόνια είχα αυτή την επιθυμία, να κάνω ένα σεμινάριο σχετικά με δακοκτονία, αλλά όχι καλώντας Έλληνες ομιλητές, γιατί εκεί σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει τεράστια σύγχυση μεταξύ τους και θα σας το πω, θα σας αποδείξω αυτό. Να με ρωτήσετε αργότερα να σας το πω. Καλέσαμε λοιπόν τον υπεύθυνο δακοπροστασίας της Γαλλίας, που ανήκει στη διεπαγγελματική ελαιολάδου τη γαλλική, την Αφιντόλ. Ο κύριος λοιπόν Ντουργέ ήρθε στην Αθήνα και έκανε σεμινάριο 5 ώρες και άλλες 5 ώρες την ίδια μέρα έκανε σεμινάριο ο υπεύθυνος δακοπροστασίας όλης της Καταλωνίας.
Μάλιστα.
Στην Ισπανία,
ναι,
που είναι
ναι,
η Βαρκελόνη. Λοιπόν, αυτοί οι δύο κύριοι ήρθαν λοιπόν με πολύ μεγάλη προετοιμασία, πολύ μεγάλη προετοιμασία, κάνανε παρουσιάσεις που είχαν από 120 slides κάθε μία και μας εξήγησαν πώς αντιμετωπίζουν το δάκο. Δυστυχώς εκεί δεν παρέστη, ενώ είχαμε στείλει και σε αγροτικές οργανώσεις κλπ. Ούτε ένας.
Nice.
Είχαμε καλέσει και από το περιοδικό το Olive News, το Λιάκη Ρόλαδο, δεν πάτησε το πόδι του κανένας. Εννοείται ότι τους είχαμε καλέσει δωρεάν, οι άλλοι πληρώσατε 180 ευρώ.
Nice.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα τρίβαν τα μάτια τους. Θα τρίβαν τα μάτια τους και θα καταλαβαίνανε ότι η αντιμετώπιση του δάκου δεν γίνεται με τον επιπόλαιο τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα. Πάμε και ψεκάζουμε εδώ, πάμε και ψεκάζουμε εκεί, ποια είναι εκτός, κλειδωμένα, βιολογικά και μπούρδες.
Ναι.
Λοιπόν, ο δάκος, κοιτάξτε, εγώ γι' αυτό φωνάζω ότι η δακοπροστασία πρέπει να φύγει από το κράτος, δηλαδή όχι όλη η δακοπροστασία, η εφαρμογή της, δηλαδή το να πηγαίνει να ψεκάζει το κράτος και να περιοριστεί στον πιο κρίσιμο ρόλο, όπως είναι και στο εξωτερικό, έτσι και στην Κύπρο ακόμα, αν θέλετε να σας πω, που είναι και κοντά στην Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, Εκεί το κράτος περιορίζεται στον εξής ρόλο. Το κράτος παρακολουθεί το δάκο, παρακολουθεί την εξέλιξη δηλαδή του δάκου από τον νωρίς από τον Ιούνιο, επικεντρωμένο εκεί δηλαδή στην παρακολούθηση και στην, προσέξτε θα σας πω, στην δημοσιοποίηση των στοιχείων στο ίντερνετ. Παλιότερα στα καφενεία μου πάνε στην Κύπρο, θα δίνανε στα καφενεία τις ανακοινώσεις μια φορά τη βδομάδα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν το κράτος κανονικά είναι υποχρεωμένο, το κράτος εννοεί η περιφέρεια, αυτοί που κάνουν αυτά, να τα δημοσιοποιούν, να τα δημοσιοποιούν, το ξαναπώ τρίτη φορά, κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο τα δημοσιοποιούν, είναι υποχρεωμένο το κράτος να δίνει και κατευθύνσεις στους παραγωγούς πώς να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το δάκο. Για κάθε ασθένεια ισχύει αυτό. Και για το αμπέλι και για όλα. Δεν είναι μόνο για το
βεβαίως. Κύριε, θέλω να μου πείτε όμως έτσι για να. Γιατί μας ακούει κόσμος εδώ. Είμαστε αγροτική περιοχή όλη η Κρήτη και μας ακούνε τώρα.
Όχι, να ολοκληρώσω μια στιγμή. Δεν θα κρατήσω πολύ.
Πείτε
λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η αντιμετώπιση του δάκου γίνεται με μια στρατηγική αντιμετώπιση. Εγώ το φέρω σε εξής παράδειγμα. Παλιά στην αρχαία Ελλάδα, πώς γινόταν οι πόλεμοι, ήταν ο στρατός απέναντι και οι άλλοι από εδώ. Και τι κάνανε, στέλνανε παρατηρητές στους λόφους, κατασκόπους μέσα σε αυτά να δούνε και να φέρουν πληροφορίες που είναι ο εχθρός. Ας σας διαβεβαιώ, αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του δάκου. Πρέπει να παρακολουθείς στενά καθημερινά την εξέλιξη των γενεών. Γιατί ο δολωματικός ψεκασμός δεν τον εφαρμόζουμε όποτε γουστάρουμε. Να ξέρετε ότι τα φάρμακα αυτά τα οποία μπαίνουν στο δολωματικούς έχουν διάρκεια 3 με 4 μέρες. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Εδώ ραντίζαμε με λιγμένα τώρα, τι μου λέτε.
Αφήστε τα λιγμένα. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Αφήστε τα λιγμένα. Σας λέω ότι το φάρμακο, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Λέει ψέκασα. Ψέκασες πρώτον, κρατάει αυτό 3-4 μέρες, άρα τις άλλες 25 είσαι απροστάτευτος. Και δεύτερον, αν δεν ψεκάσεις την εποχή, στην περιοχή σου, που ο δάκος αυτό που λέμε είναι όριμο έντομο, δηλαδή έχει βγει από την ελιά από μέσα, που είναι προνύμφη, νύμφη και μετά γίνεται έντομο, πλήρες έντομο και πετάει, μόνο τότε εμείς πρέπει να το χτυπήσουμε. Αν το χτυπήσουμε νωρίτερα, ο δάκος είναι μέσα στην ελιά. Πώς θα βγει να πάει στο δόλωμα?
Δεν τον πιάνουμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς εξελίσσεται ο δάκος. Και ευτυχώς οι Γάλλοι και οι Ισπανοί μας έδωσαν πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης πώς παρακολουθούν. Ακόμα μας δείξανε και τα χαρτιά τα οποία συμπληρώνουν οι παρατηρητές. Μας τα δείξανε και με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα κτλ. Αφήστε δε στο ίντερνετ που όλα αυτά είναι δημοσιευμένα συνέχεια και είναι ελεύθερα. Ακόμα και εγώ, εσείς μπορείτε να μπείτε, να σας δείξω το site. Θα εντυπωσιαστείτε από τα στοιχεία τα οποία έχουν οι Γάλλοι, ας πούμε, ελαιοπαραγωγή. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μια δράκα ανθρώπων σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό, οι οποίοι διαχειρίζονται τα θέματα του δάκου με οικονομικό όφελος. Και ας θέλουν, ας βγει ο Περιφερειάρχης της Κρήτης να μου απαντήσει ότι δεν είναι έτσι. Αν δεν υπήρχε όφελος οικονομικό, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Θα βλέπαμε τι κάνουν έξω, πώς αντιμετωπίζουν το δάκο και θα πηγαίναμε να τα εφαρμόσουμε και εδώ. Γιατί κρατάνε αυτό το πρόγραμμα της δάκου? Να σας πω και κάτι.
Ναι.
Η μόνη χώρα στον κόσμο, όταν λέω στον κόσμο, ενώ στον κόσμο η οποία έχει ελαιόλαδο παράγει, η οποία έχει το κράτος να κάνει τους ψεκασμούς για το δάκο, είναι η Ελλάδα.
Είναι η
καμία
χώρα,
άλλη.
Ναι, ναι.
Εγώ να σας πω κάτι. Έχω την προϊσταμένη αγροτικής παραγωγής στην Κύπρο, που έχω επικοινωνήσει εγώ προσωπικά 2 φορές, φέτος και πέρυσι δηλαδή. Όταν της είπα τα φάρμακα τα δίνει το κράτος στον κόσμο, τα χάνε. Τι είναι τα φάρμακα, μου λέει, τα δίνετε, μου λέει, στον κόσμο. Λέω, τα δίνουμε. Λέει, δωρεάν, λέω, δωρεάν. Άλλη Παναγία μου. Αυτοί τους δίνουν μόνο πληροφορίες. Πώς θα αντιμετωπίσουν το δάκο, πώς θα αντιμετωπίσουν το γλιοσπόριο, πώς θα αντιμετωπίσουν τον περονόσπορο. Πληροφορίες δίνει το κράτος. Δεν πάει να ψεκάσει το ίδιο. Εμείς καθόμαστε στα καφενεία και κλαίμε τη μοίρα μας. Λοιπόν, αν δεν ανασκουμποθούμε, αυτό το πράγμα θα είναι καταστροφή, γιατί το γλιοσπόριο εγκαταστάθηκε πλέον στην Κρήτη. Και αν θέλετε να δείτε, να σας πω κάτι, ας πούμε για το γλιοσπόριο.
Ναι, ναι.
Στο τελευταίο έκδοση του περιοδικού Αγροτύπος, ο Αγροτύπος,
ναι, ναι.
Που το βγάζει, που το λέει Γεωργία και Κτηνοτροφία, το τελευταίο τεύχος που μου ήρθε χθες, έχει 2 άρθρα μεγάλα μέσα από 2 καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και λένε την αντιμετώπιση του δάκου. Για το γλιοσπόριο, σε μια παράγραφο προς το τέλος, λέει το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να φύγει το φορτίο της ελιάς που έχει πέσει κάτω, γιατί να απομακρυνθεί τελείως από το χωράφι.
Εντελώς,
Βεβαίως. Βέβαια, αυτά δεν είναι, σα πω, κατέλετε, δεν είναι καθηγητέ του πανεπιστημίου.
Ναι, απίστευτο.
Εγώ είμαι, ακούστε να σα πω, εγώ είμαι πολιτικό μηχανικό. Δεν είμαι γεωπόνο. Και α έρθει ένα γεωπόνο να την παρατεθεί στο τηλέφωνο μαζί μου για το δάκο. Ένα να έρθει, μόνο να μου μιλήσει. Και να μου πει, κύριε Πρωτοβουλίο, δεν ξέρει τι λε. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σα πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι γεωργικέ ειδοποιήσει, που είναι δουλειά, ας πούμε, των τοπικών ΔΑΟΚ.
Σωστά.
Έτσι. Έχει γράψει ο Μακαρίτης πλέον, ο κύριος Γιαννοπολίτης, πάλι στο περιοδικό του Αγροτύπου Γεωργία και Κτηνοτροφία, ένα άρθρο, μία σελίδα, ότι είναι έγκλημα αυτό που γίνεται με την ελληνική φυτική παραγωγή, που δεν λειτουργούν οι γεωργικές ειδοποιήσεις. Τι είναι οι γεωργικές προειδοποιήσεις? Πρέπει οι γεωπόνοι εκεί στις τοπικές ΔΑΟΚ να βγαίνουν, να παρατηρούν, να φωτογραφίζουν, να καταγράφουν και να ενημερώνουν τον κόσμο και τις εξελίξεις, όχι μόνο επαναλαμβάνω της ελιάς.
Και όχι να κάθονται στα γραφεία, έτσι.
Λοιπόν, αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά είναι εγκλήματα, και να σας πω κάτι. Λυπάμαι, γιατί υπάρχει μια ασχετοσύνη από την κορφή ως τα νύχια. Εμένα, προ 10 ημερών, σε μια διάλογο που είχαμε έναν περιφερειάρχη, mm-hmm. όχι της Κρήτης,
ναι, ναι.
Της κεντρικής Ελλάδος, που προσπάθησα να του πω 5 πράγματα για το δάκο, σηκώθηκε πάνω ενώπιον και του κυρίου Υφυπουργού, νομίζω ήταν και ο Υφυπουργός, και με το δάχτυλο τεντωμένο μου λέει: εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα, λέει, από το δάκο. Και προσέξτε, μπορεί να ξέρει, εμένα δεν με ξέρει όμως ποιος είμαι. Mm-hmm. Πώς μου απευθύνει το λόγο και μου λέει: εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα για το δάκο. Και μου δείχνει με το δάχτυλο.
Mm-hmm.
Περιφερειάρχης, οικονομολόγος. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μια σχετοσύνη δυστυχώς σε όλα τα κλιμάκια. Δυστυχώς, που δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι το συμφέρον που είπατε κι εσείς.
Ακριβώς. Είναι τρομερά τα συμφέροντα. Ουδής γεωπόνος, θα σας πω κάτι, που υπηρετεί στο δημόσιο, τολμάει να, ας πούμε, να ανοίξει τη φωνή του και δημόσια να πει: παιδιά, αυτό που κάνουμε είναι λάθος, γίνεται λουμπίνα, γίνεται κομπίνα. Εγώ προσωπικά τυχαίνει να έχω 2 φίλους γεωπόνους που δουλεύουν σε ΔΑΟΚ, όχι στην Κρήτη φυσικά. Δεν θα να πω και τη γνωριμία μου, είναι προς την Αθήνα στο κέντρο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, οι οποίοι μου λένε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά μου τα λένε στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Δεν τολμάνε να τα πούν στην υπηρεσία τους. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μια μαφία εδώ με τη δακοκτονία. Μαφία λέγεται. Και αυτά, να σας πω κάτι, είναι υπεύθυνοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που διοικούν αυτόν τον τόπο όσον αφορά την δακοκτονία για τα αποτελέσματα. Αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι για την δακοκτονία, ποιος φταίει? Σηκώθηκε ένας να πει ότι φταίω εγώ? Πώς? Όλοι λένε, αργήσανε τα φάρμακα, δεν ψεκάσανε καλά, είχε υγρασία, έκανε αυτό. Πάτε στο διάλογο, ο κόσμος έχει χάσει 150 εκατομμύρια στην Κρήτη, σοβαρολογείτε? Αν ήταν στο εξωτερικό, θα είχαν βγει στους δρόμους η παραγωγή. Στη Γαλλία, ναι, που είναι ξύπνοι, ή στην Ισπανία που ξέρουν και διεκδικούν. Εδώ όλα είναι καπελωμένα από τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Ποιος τολμάει να μιλήσει, να του κόψουν το κεφάλι? Οι συνεταιριστές. Οι συνεταιριστές είναι όλοι σε θέση, σε διοικητικά συμβούλια, σε ένα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μην διαμαρτύρεστε λοιπόν, σηκωθείτε, πάρτε τα δίκια σας, φωνάξτε, ρωτήστε, διεκδικήστε.
Δεν κάνουμε τελικά τίποτα καλά, ε.
Σας διαβεβαιώ, κοιτάξτε, εγώ το λέω, τρέμει η φωνή μου αυτή τη στιγμή. Δεν έφερα τους ξένους απ' έξω για να παίξω, τους έφερα για να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Προς τιμήν το προηγούμενος υπουργός Γεωργίας, στον οποίο είχα στείλει ειδοποίηση, έστειλε ένα εκπρόσωπό του. Και είπε εκ μέρους του Υπουργού, του κυρίου, πώς το λένε, Αραχοβίτης, πώς λεγόταν?
Ναι, Αραχοβίτης.
Αραχοβίτης, ο κύριος Αραχοβίτης. Mm-hmm. Το λέω δημοσίως. Έστειλε, έλανε κάτι στην πρώτη γραμμή, στην πρώτο θρανείο και κράταγε σημειώσεις. Θα έστειλε και ο κύριος Βοηδής πιθανότατα, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεται πολύ. Θέλω να πω, πρέπει να διαφερθούμε, πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τα συμφέροντα είναι τρομακτικά. Τρομακτικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολιτικοί λόγοι, δηλαδή διορισμού αυτό όλων των συνεργείων κτλ. Να πάρουν κανένα μεροκάματο. Αυτή είναι η κατάσταση. Μην κλαίμε λοιπόν στα καφενεία.
Άρα είμαστε άξιοι της τύχης μας.
100%. Και αυτοί μας κυβερνούν είναι καθρέφτες μας. Τι
κάνουμε.
Λοιπόν, το λέω γιατί πέρυσι είχε βγει μια κυρία, είχα μιλήσει στο τηλέφωνο με μια κυρία από την Κρήτη, η οποία μου λέει: εγώ είμαι την περιφερειάρχη, νομίζω, την περιφερειακή μου υπεύθυνη, ναι, ξέρω. Ναι. Και μου λέει: έχω μια σύσκεψη, μου λέει: εδώ με 20-25 το πανεπιστήμιο θα έρθουν, ο ΤΑΔΕ, θα έρθει και ο υπέργυρος εξαιρετικός καθηγητής μελετητής. Δεν έχει καμία σχέση με την κακοπροστασία, έχει σχέση με τη διατροφή. Ο αυτός, μωρέ, mm-hmm. που είναι εξαιρετικός, τον είχαν καλέσει και αυτόν.
Ναι,
τι,
ναι.
Τι σχέση έχει με την κακοπροστασία? 25 άτομα, συνεταιριστές, κατά!
Είστε απίστευτο.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
Πείτε μου.
Ακούστε να δείτε. Λύση εύκολη δεν υπάρχει. Ακούστε. Λοιπόν, ούτε εγώ αυτά που σας λέω σημαίνει ότι έχω τη λύση στα χέρια μου. Δεν την έχω. Αυτό που έχω να προτείνω είναι το εξής. που θα μπορούσα να προτείνω είναι το εξής. Μπορούμε να εφαρμόσουμε πειραματικά σε ένα μεγάλο κομμάτι ενός ένα μεγάλο ελαιώνα, δηλαδή, όχι μεγάλο κομμάτι της Κρήτης, σε ένα ελαιώνα, σε μια περιοχή που έχει, ξέρω εγώ, 5.000 δέντρα, έτσι, 10.000 δέντρα. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε πειραματικά αυτά τα οποία μας δείξανε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι δε και για συνεργασία. Έχουν, κοιτάξτε, έχουν μετεωρολογικούς σταθμούς που δουλεύουν 15 χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Ακούστε να σας πω. Χωρίς στοιχεία, γελάω, δεν μπορώ. Χωρίς στοιχεία από μετεωρολογικούς τοπικούς μικρούς σταθμούς, τα οποία, προσέξτε, μας δείχνουν ποια στοιχεία παίρνει ο μετεωρολογικός σταθμός. Ναι. Παίρνει δύο στοιχεία. Παίρνει θερμοκρασία, βέβαια. Έτσι, ναι. Και παίρνει και το ποσοστό υγρασίας.
Σωστό.
Αυτά τα δύο, δεν θέλει ούτε ύψος βροχής, δεν θέλει τίποτα, ούτε αέρα, ούτε τίποτα.
Σου βαράει το καμπανάκι και σου λέει πήγαινε να ραντίσει τον δάκο γιατί
προσέξτε,
θα σκάσει.
Ναι, προσέξτε, προσέξτε. Αυτά τα, αν βάλουμε ένα μετρολογικό σταθμό, σας βάλω εγώ σε ένα χωράφι, σε ένα κτήμα, δεν σημαίνει επειδή παίρνει στοιχεία θερμοκρασία, αυτό θα μου δώσει αποτέλεσμα. Ο μετρολογικός σταθμός πρέπει να εγκατασταθεί κάποια χρόνια, τουλάχιστον τρία, να πάρει στοιχεία. Παράλληλα να δει πώς εξελίσσεται ο δάκος, δηλαδή πρέπει, κοιτάξτε, παρακολουθούμε θερμοκρασία ή υγρασία.
Ναι.
Παράλληλα έχω ανθρώπους εγώ στο χωράφι που παίρνουν δείγματα από τις ελιές και μου λένε, καταγράφουν πώς εξελίσσεται ο δάκος. Mm. Είναι νύμφη, προνύμφη, είναι πλήρες έντομο, πώς είναι.
Μάλιστα.
Μετά από τρία χρόνια παρατηρήσεων, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε πια να προβλέψουμε τις γενιές. Αυτό κάνει τα μετρολογικά στοιχεία, τι κάνουν, νομίζετε. Μας λένε σε ποια φάση είναι ο δάκος ή πότε θα είναι η επόμενη γενιά. Μόνο με θερμοκρασία ή υγρασία. Τίποτα άλλο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία κανονικά πρέπει να δημοσιεύονται στο ίντερνετ από το κράτος και ο παραγωγός θα μπαίνει μέσα να βλέπει και θα βλέπει και την προειδοποίηση στην οθόνη του ότι με τα στοιχεία μας την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η επόμενη γενιά.
Άρα, εάν δεν κάνουμε συμπτωματική γεωργία που λέω εγώ, δηλαδή βρήκα εγώ 100 ελιές από τον πατέρα μου και τη μάνα μου και κάνω και το γεωργό και το δημοσιογράφο και οτιδήποτε άλλο, το γιατρό ή δεν ξέρω τι,
ναι.
Και είμαι επαγγελματίας που θέλω να ζήσω από αυτά, θα πρέπει από μόνος μου, κύριε Φρατζολά, να,
βεβαίως, και κάτι άλλο να,
να φροντίσω δηλαδή για τα ραντίσματά μου και να παρακολουθώ.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν, να πάω τώρα στα ραντίσματα που λέτε, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο ευαίσθητο, δηλαδή δεν έχω κι εγώ να σας πω προσωπική άποψη,
γιατί
δεν τα ξέρω όλα.
Εντάξει, ωραία.
Έτσι, ξέρω τα πιο πολύ τα τεχνικά θέματα, αλλά τα εντομολογικά δεν τα ξέρω.
Mm-hmm.
Προσέξτε, βάθος, δηλαδή να σας πω, προσέξτε, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Πώς θα εφαρμοστεί ο δολωματικός ψεκασμός και αν είχε εφαρμογή και αν είχε αποτέλεσμα, γιατί ο δολωματικός ψεκασμός σου λένε ότι πρέπει για να έχει αποτέλεσμα, προσέξτε, σε μια ευρύτερη περιοχή να ψεκάζονται όλα.
Όλα. Και όχι βάζω μια κορδέλα και λέω το δικό μου είναι βιολογικό, μη μου
το. Μα το χάσαμε. Άμα είναι βιολογικό, τότε ο δάκος θα πάει στο βιολογικό. Θα πάει στο βιολογικό.
Μα να σας πω κάτι. Νομίζω ότι είναι αστείο το όλο θέμα και το θέμα του βιολογικού. Γιατί άμα συνορεύει με μένα που δεν είμαι βιολογικός.
Καλά, προφανώς.
Το φάρμακο, αν φυσάει, ξέρω εγώ, βορρά συνότα, θα το φέρει και στον άλλο.
Προσέξτε.
Οπότε θα βρεθούν τα υπολείμματα, θέλω να πω.
Όχι, όχι, προσέξτε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εάν το φάρμακο που λέτε είναι ψεκασμός καλύψεως, δηλαδή βάζεται σύννεφο και το καλύπτει το δέντρο, είναι αυτό που λέτε.
Ωραία.
Θα φύγει.
Αν είναι δολωματικός, είναι.
Όχι, ο δολωματικός είναι πολύ λίγο.
Ναι, είναι στοχευμένα.
Πάει, είναι στοχευμένα. Ναι. Πάνε 100 ή 200 κυβικά εκατοστά. Οπότε εκεί δεν φεύγει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Προσέξτε, πρέπει να ψεκάζονται όχι μόνο όλοι οι ελαιώνες. Πρέπει να ψεκάζονται. Καταρχάς, όπου υπάρχει αγριελιά πρέπει να ψεκάζεται full. Εκεί που θέλει πάρα πολύ ψεκασμό, δεν το ξέρει κανένας, δεν το κάνει κανένας. Αγριελιές όπου υπάρχουν. Επίσης, όπου υπάρχουν καταλυλημένα κτήματα και όπου υπάρχουν ρεμάτιες, αυτά δηλαδή εκεί που μπορεί να πάει ο δάκος να κάτσει και να κάνει τα αυγά του.
Σωστό.
Δεν τα κάνει μόνο στις ελιές.
Mm-hmm.
Λοιπόν, πρέπει να πάνε να ψεκαστούν όλα. Δηλαδή ξερά, εγκατελειμμένα, σχήνα, αυτά, τι έχει γύρω, όλα.
Όλα.
Ποιος το κάνει αυτό, πείτε μου. Πείτε μου έναν που
δεν το
κάνει.
Δεν το κάνει κανείς, είμαι σίγουρος.
Και να σας πω κάτι, αυτά που σας λέω δεν είναι από το μυαλό μου. Είναι από το βιβλίο του κυρίου Βασίλη Μπουρνάκα, το οποίο αν δείτε πουλιέται 15 ευρώ, που το βιβλίο αυτό το έβγαλε η υγεία της Τράπεζας Πειραιός.
Μάλιστα.
Και το διαφημίζει και το olivenews.gr. Έτσι το λέει, διαφημίζει, κάνει 15 ευρώ, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Άμα το διαβάσετε αυτό, κύριοι, θα καταλάβετε ότι δεν κάνουμε ψεκασμούς στην Ελλάδα δολωματικούς.
Άρα
δεν κάνουμε.
Μας δίνει κατευθύνσεις.
Μα ναι, αλλά δείτε τις προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένος ο δολωματικός. Θα πεις, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ το έχω συζητήσει και μια πολύ γνωστή εντομολόγος στην Κρήτη. Και μου λέει, κύριε Φατζόλα, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Που λέει ο Μπουρνάκα. Σωστά είναι. Δεν μπορούν να γίνουν όμως.
Δεν μπορούν να γίνουν. Κύριε Φατζόλα, πείτε μου τώρα, από την εμπειρία σας, είστε ένας άνθρωπος που έχετε κάνει δεκάδες σεμινάρια, εκατοντάδες. Δεν μπορεί να γίνει μια καλή συνεργασία. Δηλαδή, εδώ στην Κρήτη έχουμε το ΙΤΕ και από την άλλη έχουμε το ΜΑΙΧ στα Χανιά. Δηλαδή, μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ακούστε. Εγώ προσωπικά αμφιβάλλω. Να σας πω γιατί.
Γιατί.
Γιατί η αντιμετώπιση του δάκου θέλει στρατηγούς. Δεν θέλει μελετητές, επιστήμονες που είναι στα γραφεία και την τρομοκρατία. Θέλει στρατηγούς, θέλει στρατιώτες. Καταρχάς αυτοί οι οποίοι πάνε και κάνουν τις καταγραφές είναι εκπαιδευμένα άτομα. Δεν είναι τυχαία άτομα που βαριούν να περπατήσουν. Ελέγχονται καθημερινά για το τι φέρουν πίσω.
Πόσο δίκιο έχετε.
Προσέξτε.
Δηλαδή το κάνω εικόνα τώρα πραγματικά.
Μα η θεωρία.
Παίρνουμε κάποιον, ας πούμε, από το χωριό μου και του λέμε σε χρήζω παγιδοθέτη, ας πούμε.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Και πάει και μετράει τα.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να. Δεν είναι έτσι.
Αμέ.
Εγώ ο Γάλλος μας είπε τους κάνουν εκπαίδευση. Αυτό. Μια εβδομάδα, ξέρω εγώ. Τους κάνουν, κοιτάξτε. Τους κουρδίζουν με το θέμα του δάκου. Μας είπε ο Γάλλος, αν ο άλλος λέει δεν καίγεται, δηλαδή δεν έχει πραγματικά να φλέγεται ο ίδιος για το δάκο, πώς να σου πω, πώς πάει ένας κυνηγός, κυνηγός που κυνηγάει, δεν φλέγεται να έχει θύραμα.
Ναι, βεβαίως.
Όπου κυνηγάει τα αυτιά. Μου λέει έτσι, μας το είπε ο Γάλλος. Αυτοί λοιπόν που θα πάνε να κάνουν αυτοί πρέπει να καίγονται για το δάκο. Δηλαδή να ενδιαφέρονται, να είναι άνθρωποι, μου λέει, νέοι, να έχουν κινητικότητα, να φέρουν αποτελέσματα. Τους ντρεσάρουμε, λέει, εμείς. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό που νομίζετε.
Σίγουρα.
Με έναν κοιμισμένο μηχανισμό, με ανθρώπους που διορίζονται και βαριούνται να πάρουν τα πόδια τους για να πάνε στις παγίδες. Άλλοι πάνε και βάζουν δάκους στην κατάψυξη για να τους έχουν του χρόνου να τους εμφανίσουν στις παγίδες. Γίνονται όργια.
Σοβαρά μιλάτε τώρα.
Βεβαίως.
Δεν το έχω ξανακούσει.
Να τα ακούσετε. Λοιπόν, για να βγουν του χρόνου, ναι, τους έχουν καβάντζα. Για να πούνε έχουμε δάκο να πάμε να βγούμε να κάνουμε ψεκασμούς.
Τι λέτε τώρα.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Είναι απίθανο αυτό.
Το ΜΑΙΧ και τα λοιπά, εξαιρετικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά, με επιστήμονες αφοσιωμένους, έχουν κάνει ωραίες μελέτες. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την εφαρμογή.
Εκεί πάσχουμε λοιπόν.
Μα φυσικά. Mm-hmm. Εκεί πάσχουμε. Στην εφαρμογή. Και νομίζω ότι πήραμε τα GPS και τα βάλαμε στα τρακτέρ και λύσαμε το πρόβλημα.
Αυτό,
και να σας πω τι μου είπαν από ένα ίδρυμα της Κρήτης. Σχετικό, να σας πω. Ότι πήγαν και τα καταστρέψαν τα GPS, μου λέει, κύριε Φραντζολά, για να μην τους παρακολουθούν.
Συγγνώμη, πρόσφατα νομίζω ότι ήσασταν στην Πόμπια σε ένα σεμινάριο. Τι ανησυχίες σας εξέφρασαν οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, γενικώς είναι ανήσυχοι για όλα. Είναι ανήσυχοι. Εγώ φοβάμαι ότι και του χρόνου, εάν η κατάσταση με τις τιμές του ελαιολάδου είναι τόσο χαμηλές, θα έχουμε πλέον εγκαταλείψεις ελαιώνων. Αυτό ειδικά για το δάκο είναι θάνατος, γιατί σας είπα, εγκαταλειμμένοι ελαιώνες, τι κακό έχουν. Προσέξτε, κάνουν καρπούς, πέφτουν κάτω και είναι ό,τι χειρότερο. Είναι γεμάτη δάκο και γεμάτη κλειοσπόριο.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από ένα κατελημένο ελαιώνα. Ένα ελαιώνα που δεν τον περιποιείται κανένας. Αυτοί καταρχάς όλοι πρέπει να ψεκάζονται. Και ας έχουν από κάτω βγάλει αγριλίδια.
Σωστά.
Αυτή δεν είναι. Ο δάκος πάει παντού.
Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα λοιπόν.
Τίποτα.
Όλα.
Αλλά αυτό δεν γίνεται στην πράξη. Δεν μπορεί να γίνει καταρχάς. Γι' αυτό και να σου πω κάτι. Δεν το εφαρμόζουν έξω. Έξω πάνε σε ψεκασμούς καλύψεως. Mm-hmm. Δυστυχώς.
Μάλιστα.
Αλλά βεβαίως οι ψεκασμοί καλύψεως έχουν προβλήματα. Έτσι, έχουμε προβλήματα με τα υπόλοιπα έντομα. Σκοτώνουμε όλα τα υπόλοιπα έντομα που είναι στην περιοχή, mm-hmm, με τις μέλισσες προβλήματα. Γενικό, δεν το λέω ελαφρά την καρδία. Σας λέω ότι είναι πραγματικότητα. Και εξάλλου στην Κρήτη, από ό,τι μαθαίνω, οι περισσότεροι πλέον σοβαροί παραγωγοί κάνουν καλύψεως. Mm-hmm. Και στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, ο Μένος Γαργαλιάνος, μεγάλο παραγωγό, μου λέει καλύψεως. Μου λέει τι θα κάνω, μου λέει δολωματικό. Να χάσω τη σοδειά μου.
Σωστά. Όταν βγάζω το μεροκάμα τότε από εκεί, έτσι την
οικογένεια. Ακούστε, δεν είναι μόνο μεροκάμα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ολόκληρη ζωή τους.
Έτσι.
Εδώ πέρα κοροϊδεύουμε και τελικά τα παίρνουμε όλα ελαφριά. Αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η ζημιά στην Κρήτη και πάλι, να σας πω κάτι. Αμφιβάλλω αν πρόκειται να πάνε σωστή κατεύθυνση. Θα κάνουν καμία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και με τίποτα αυτούς και θα πούμε τα φάρμακα νωρίτερα, μας τα στείλετε. Καταρχάς, άμα διαβάσετε τα φάρμακα πλέον, πρώτον το Dimethoate απαγορεύεται από φέτος. έτσι, mm-hmm. το οποίο ήταν το κυριότερο εργαλείο. Ναι. Λοιπόν, απαγορεύεται παρά μόνο. Ναι.
Εγώ όχι, θα ήθελα να μου πείτε πώς γίνεται, ας πούμε, να στέλνω εγώ ειδοποίηση από εδώ που είμαι η περιφέρεια, το γραφείο, το ΔΑΟΚ κτλ. Στην πλατεία Συντάγματος, η πλατεία να μου απαντήσει, ναι, πήγε να πάω να ραντίσει και να μου εγκρίνει τα φάρμακα. Μέχρι να έρθουν, ο ΔΑΟΚ έχει κάνει πάρτι, έτσι.
Κοιτάξτε, καταρχάς ο δολωματικός ψεκασμός πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Ξεκινάει από το Μάιο. Από το Μάιο. Και όταν λέμε να ξεκινάει, πρέπει να γίνεται σωστά. Όταν λοιπόν, να σας πω κάτι, ας μας δείξουν μια περιοχή που την έχουν ψεκάσει ολόκληρη. Που έχουν όντως που έχει ψεκαστεί. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουν ψεκαστεί κυρεματιές και οι απότομοι. Καταρχάς η Κρήτη έχει ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα.
Ναι, το ανάγλυφό της είναι περίεργο.
Το ανάγλυφο. Πώς θα πάει να κάνει το δολωματικό ψεκασμό? Δηλαδή να ψεκάσεις και τις πλαγιές, αφού δεν πάνε τα μηχανήματα να ψεκάσουν.
Έλατε.
Αφού κοροϊδεύουν τον κόσμο, κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Γιατί τους κοροϊδεύουν? Γιατί είναι αμόρφωτοι. Αδιάβαστοι και αμόρφωτοι όλοι τους. Διαφορετικά αν ξέραν τι κάνουν, θα είχαν βγει, στην πλατεία και θα λέγανε, θα είχαν βγάλει τα ποκάμισά τους και είναι βαρέστε μας. Τόσα χρόνια που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι δολωματικό ψεκασμό κάνουν εκεί που η Κρήτη είναι γεμάτη λόφους? Πάνε τα τρακτέρ πάνω στους λόφους και ψεκάζουν. Καλά. Καληνύχτα.
Άρα λέτε μόνο με πεζοπόρους, ας πούμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και το πιο απομακρυσμένο.
Ούτε έχω εμπιστοσύνη και στους πεζοπόρους, γιατί πάνε και αδειάζουν τα αυτά τους.
Μα δεν μπορώ να σας βρω πουθενά, ε.
Μα τι να με βρείτε. Να σας πω κάτι. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το κράτος κάνει 30 χρόνια δολωματικούς ψεκασμούς. Και αν η θερμοκρασία δεν μας, ας πούμε, ευνοϊκή, όλα καλά και δεν υπάρχει δάκος. Όπως και στην Πελοπόννησο, πολλές περιοχές δεν είχαν καθόλου δάκο. Mm-hmm. Δεν εμφανίστηκε ο δάκος καθόλου. Mm-hmm. Εμφανίστηκε αργότερα, το Δεκέμβριο, ξέρω εγώ, τέλος Νοεμβρίου. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω πάρα πολύ σοβαρό, σημαντικό και σοβαρό. Ναι, ναι.
Όλα είναι σοβαρά.
Ακούστε τι θα σας πω. Ναι. Θα σας πω αυτό που μου είπε ένας Ισπανός εντομολόγος τότε που διοργάνωνα την εκδήλωση. Τι πέτος έγινε, το Μάρτιο έγινε.
Μάλιστα.
Ναι, λοιπόν. Μου είπε, κύριε Φραντζολά, να ξέρετε ένα πράγμα. Το καλύτερο φάρμακο για το δάκο είναι η ενωρής συλλογή των καρπών. Όλα τα άλλα, μου λέει, είναι σε τρίτη μοίρα.
Ωραία, θα σας πήγαινα εκεί, γιατί το έχω μπροστά μου το συγκεκριμένο θέμα. Πείτε μας το αυτό, να κλείσουμε με αυτό. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε να συλλέγουμε νωρίτερα και να μην αφήνουμε πολλές παραπάνω ημέρες τον καρπό πάνω στο δέντρο?
Κοιτάξτε, πρώτον θα σας πω γιατί. Πρώτον, ο καρπός μαζεύει πολύ νωρίτερα το λάδι του από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Αν ανοίξετε το βιβλίο του Απόστολου του Κυριτσάκη, έτσι, ο Απόστολος Κυριτσάκης είναι και κριτικός μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Γνωστός και από τους, θα έλεγα, από τους 1-2 μεγαλύτερους επιστήμονες που έχουμε σήμερα στον τομέα του ελαιολάδου. Έτσι. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα βιβλίο 800 σελίδες, το ελαιόλαδο. Λέει μέσα ο Κυριτσάκης, όταν ο καρπός από πρασινοκίτρινο αρχίζει να παίρνει μοβ στίγματα, τότε έχει συγκεντρωθεί όλο το λάδι στον καρπό.
Είναι έτοιμος ο καρπός, λοιπόν.
Βεβαίως, είναι έτοιμος ο καρπός. Κοιτάξτε, να σας πω ένα πράγμα, το έχετε στο μυαλό σας όλοι. Όταν ο καρπός αρχίζει και αλλάζει χρώμα, μας λέει ότι εγώ τελείωσα την αποστολή μου. Έχω μαζέψει το λάδι μου, mm-hmm. αλλάζω χρώμα, φεύγει η χλωροφύλλη. Χωρίς χλωροφύλλη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φεύγει η χλωροφύλλη και πάω πλέον προς τον θάνατο. Στα αγγλικά, να σου πω τον όρο τώρα, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Ο καρπός πάει για προς θάνατο. Δηλαδή γίνεται μαύρος και πέφτει.
Μάλιστα.
Όταν φτάσει στο πρασινοκίνητρο και αρχίζει να γίνεται, και κάτι άλλο θα σας πω, την ίδια ακριβώς εποχή που αλλάζει χρώμα ο καρπός, που αρχίζει να αλλάζει χρώμα, γίνεται το εξής καταπληκτικό. Σπάνε τα κεριά. Ξέρετε, ο καρπός γύρω-γύρω είναι γυαλιστερό, ναι, γιατί ναι, ναι. έχει ένα στρώμα από κεριά.
Σωστό.
Έτσι. Λοιπόν, εάν πάρουμε ένα μικροσκόπιο μεγάλο, δυνατό, και βάλουμε τον καρπό κάτω και δούμε πότε αρχίζουν και σπάνε, κάνουν ρήγματα δηλαδή mm-hmm. τα κεριά, mm-hmm. θα δούμε ότι αυτά είναι ακριβώς την εποχή που αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο καρπός σπάνε τα κεριά και υπάρχει πλέον η δυνατότητα στην υγρασία που είναι μέσα στον καρπό να φύγει προς τα έξω και να εξατμιστεί το νερό του καρπού.
Ναι.
Πότε αρχίζει αυτό? Όχι όταν είναι πράσινος. Γιατί αρχίζει όταν αλλάζει χρώμα? Γιατί έχει πάρει το δρόμο προς το θάνατο ο καρπός, προς το τελείωμά του. Σπάνε τα κεριά, γι' αυτό βλέπετε ότι χάνει υγρασία συνέχεια ο καρπός, και όταν πάμε στο ελαιοτριβείο το Δεκέμβριο, λέμε, α, έβγαλα πιο πολύ λάδι από σένα που πήγε στο Νοέμβριο. Mm-hmm. Γιατί έβγαλε πιο πολύ λάδι? Γιατί δεν μέτρησε ποτέ τις ελιές που έβαλε μέσα στο μαλακτήρα? Τις μέτρησε?
Όχι.
Έβαλε παραπάνω ελιές για να πιάσει, ας πούμε, mm-hmm. τον ένα τόνο ή τα 800 κιλά του μαλακτήρα. Δεν τις μετράμε τις ελιές. Το βάρος μετράμε. Αλλά βάζουμε περισσότερες ελιές γιατί είναι πιο ελαφριές. Έχουν χάσει ένα μέρος από το νερό που έχουν, έχουν mm-hmm. σπάσει τα κεριά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να βάζουμε περισσότερες ελιές στο μαλακτήρα.
Μάλιστα.
Και άρα αφού βάζεις περισσότερο λάδι και παίρνεις περισσότερο λάδι στον τόνο. Άμα τα αφήσεις το Φεβρουάριο, δύο φορές θα πάρεις.
Αφού
θα βάλεις διπλάσιο αριθμό ελιών.
Σωστά.
Λοιπόν, τι να πω, δεν... Τι να πω, δεν ξέρω.
Μας καλύψατε πλήρως, νομίζω, αυτό, αλλά έχουμε κι άλλα να πούμε και θα τα πούμε κι άλλες φορές.
Ακούστε, να σας πω κάτι τελευταίο που θέλω να το καταλάβει, να το ακούσει ο κόσμος. Δεν θα του λύσουμε το θέμα του δάκου, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα του δάκου άμεσα.
Σίγουρα.
Έτσι, αυτό, η μόνη άμυνα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να μαζεύει τις ελιές του νωρίς. Δηλαδή, να σας πω κάτι, εγώ σας λέω ότι έχασε 10% σε λάδι. Να σας το πω ότι έχασε 10% που δεν χάνει. Και γιατί δεν χάνει? Mm-hmm. Γιατί αρχίζουν οι ελιές μετά τον Οκτώβριο και πέφτουν κάτω.
Ναι.
Πέφτει ο καρπός από το δέντρο. Δεν το παίρνουμε χαμπάρι, δεν πέφτει όλος, δηλαδή είναι στρώμα.
Ναι, ναι, ναι.
Χάνουμε ένα 5%. Τι 5%, τίποτα δεν είναι. Αλλά το 5% αυτό, εγώ σας λέω ότι το χάσατε σε λάδι. Σε περιεκτικότητα. Άρα δηλαδή μαζεύω νωρίς τις ελιές. Αλλά τις γλιτώνω από το πέσιμο.
Κερδίζουμε λοιπόν έτσι.
Λοιπόν, αν χάνω σε λάδι, να το δεχθώ εγώ. Ότι σε λάδι χάνω 5%. Ναι, αλλά 5% γλιτώνεις από αυτές που πέφτουν κάτω και το παίρνεις χαμπάρι. Βάλε ένα άσπρο σεντόνι από κάτω, να τις δεις πως τις μετρήσεις, να δεις πως ελιές έχασες. Και μετά αρχίζει και ο αέρας. Και λοιπόν, η πτώση του καρπού επομένως αντισταθμίζει πιθανά μικρότερη ελαιοπερεκτικότητα. Σε εξασφαλίζει όμως ότι παίρνεις τον καρπό σου, δεν είναι εκτεθειμένος πλέον στο δάκο, στο γλυοσπόριο, στον παγετό, στη βροχή, σε όλα αυτά. Mm-hmm. Τον παίρνεις, τον μαζεύεις σαν θησαυρό και τον πας στο λεωτριβείο. Δεν τον αφήνεις το Δεκέμβριο να πάρεις άδεια από τη δουλειά σου να πάει να μαζέψεις. Μετά μην κλαίγεσαι.
Τι καλά που τα λέτε. Σαν να είστε εδώ και τα βλέπετε.
Τα βλέπω, τα ξέρω. Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ 15 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Κάνω σεμινέρια και εκπαιδεύω τον κόσμο. Έχω πάει σε όλο τον κόσμο για το θέμα της ελιάς. Mm-hmm. Είμαι τρελός με αυτό το θέμα. Έτσι, είμαι τρελός. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε στο χάρτη που είναι η Σικελία. Η Σικελία είναι πιο βόρεια από την Κρήτη.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γιατί λοιπόν στη Σικελία ξεκινάνε τέλος Σεπτεμβρίου και μαζεύουν? Γιατί? Αφού είναι πιο βόρεια. Να σας πω στην Κροατία πόσο είναι, πόσο πιο βόρεια είναι και πότε μαζεύουν τον καρπό. Και μου βγαίνει με ένα προϊστάμενο, ένας της ΔΑΟ και ένας προϊστάμενος εκεί, γεωπόνος, και μου λέει, κύριε Φραντζολάση, δεν ξέρετε, λέει, από την, πώς μου το είπε, από την Κοροναίκη της Μεσσηνίας.
Μάλιστα.
Δεν την ξέρετε την Κοροναίκη. Τι να ξέρω, ρε, τι να ξέρω. Βλέπω το γεωγραφικό σου πλάτος, αφού είσαι πιο βόρεια, ναι. Άρα είσαι πιο πίσω. Η Κρήτη είναι κάτω, είναι το νοτιότερο τμήμα της Ελλάδος που παράγει, της Ευρώπης.
Της Ευρώπης, βέβαια.
Την Κύπρο την ξέρω. Λοιπόν, είναι η Κρήτη. Η Κρήτη λοιπόν έπρεπε πρώτη να μαζεύει, πρώτη να ξεκινάει, όχι να τελειώνει, να ξεκινάει.
Πρώτη να ξεκινάει.
Και μετά να ακολουθεί η Σικελία, και μετά να ακολουθεί η Μεσσηνία, και μετά να ακολουθεί η Κροατία. Και η Κρήτη θέλει να μένει τελευταία.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά. Δεν θα κλαίνουν, θα τα ξεριζώσουν τα δέντρα στο τέλος. Με αυτά τα μυαλά.
Το φοβάστε αυτό, ε?
Το φοβάμαι πάρα πολύ και για την κλιματική αλλαγή. Κοιτάξτε, εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θάματα. Ο καρπός πρέπει να μαζεύεται νωρίς. Όσο τον αφήνουμε, τον αφήνετε εκτεθειμένο στον εχθρό, στα σκυλιά να τον φάνε. Μετά μην κλαίγεστε ότι σας δάκω στο σκυλί.
Φοβερό, φοβερό.
Λοιπόν.
Αχ, κύριε Φραζολά, τι καλά που τα είπαμε σήμερα. Έτσι, τουλάχιστον να τα ακούσουμε και να ανοίξει λίγο το μυαλό μας να πάμε σε άλλες πρακτικές.
Σας είπα από την αρχή, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Δηλαδή, φαίνεται ότι κάτι κάνουμε τελείως λάθος με το δάκο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το βλέπετε. Mm-hmm, mm-hmm. Κάθε χρόνο δεν βαρεθήκαμε να λέμε κακή χρονιά η φετινή, θα είναι σαν το 16, θα είναι σαν το αυτό. Κάθε χρονιά είναι χειρότερα από την προηγούμενη. Τώρα, δεν με το γλυοσπόριο, σας λέω, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για τους κρητικούς ελαιώνες. Εγκαταστάθηκε το γλυοσπόριο εκεί. Πρέπει να πάμε σε ψεκασμούς για το γλυοσπόριο την εποχή της ανθοφορίας. Πριν σκάσουν τα μπουμπούκια.
Ναι.
Έτσι, να το ξέρετε, αυτό να το ακούει.
Θα είναι, για να κλείσουμε, χειρότερα από το δάκο δηλαδή τα πράγματα.
Σε συνδυασμό πάνω αυτά.
Α, είναι παρέα είναι αυτή.
Παρέα είναι αυτά συνήθως. Συνήθως είναι παρέα. Αλλά επειδή είμαι εντομολόγος, δεν μπορώ να σας πω. Αν μόνο του το γλιοσπόριο, δηλαδή μια χρονιά να έχουμε πολύ γλιοσπόριο και να μην έχουμε δάκο. Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
Άρα θα πρέπει να ψαχτούμε. Εντελώς.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ ρώτησα ένα γεωπόνο και κλείνουμε εδώ. Ρώτησα ένα γεωπόνο υπεύθυνο για τα φυτοφάρμακα σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία γερμανική.
Mm-hmm.
Ήταν και στο σεμινάριο μας, έκανε.
Εντάξει, μην μου πείτε όνομα όμως.
Δεν θα πω κανένα όνομα. Δεν πρόκειται να πω κανένα όνομα.
Εντάξει.
Λοιπόν, του λέω εσύ, τι έγινε με το γλιοσπόριο. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Όσοι λέει είχαν και στην Κρήτη ελιές βρόσιμες.
Ναι.
Οι οποίοι τις προσέχουν πολύ, γιατί η βρόσιμη δεν σηκώνει ούτε δάκο, ούτε τάπα, καταστράφηκε. Μου λέει και είχαν ψεκάσει την εποχή που είχαν, πριν ξεκινήσει η ανθοφορία, είχαν ψεκάσει, δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν σήμερα, δεν θα πω ονόματα, δύο σκευάσματα, δύο εταιριών, εξαιρετικά αποτελεσματικά για το γλιοσπόριο. Ψεκάζεις την άνοιξη, δηλαδή πρωτού σκάσεις το μπουμπούκι και τελειώνεις. Λοιπόν, αυτοί μου λέει που είχαν λοιπόν βρόσιμες ελιές, που τις κοιτάνε, ξέρετε, πολύ προσεκτικά στα μάτια. Γιατί εκεί, σας είπα, δεν σηκώνει τη βρόσιμη.
Όχι.
Ξεκάσανε και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Μου λέει, άκουσες κανένα με βρόσιμη να έχει πρόβλημα? Λέει, όχι. Μου λέει, βεβαίως, εμείς σαν εταιρεία το ξέρουμε, μου λέει. Αυτοί ψεκάσανε, προσεκτικοί και δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω.
Να βάλουμε μυαλό, αυτό θέλω να μας πείτε.
Όχι, η λέξη αυτή δεν λέει τίποτα, το μυαλό. Πρέπει να. Το μυαλό δεν λέει τίποτα για μένα. Είναι μια πολύ γενική ευχή. Δεν ξέρω, δεν έχω να δώσω ευχή. Εγώ θα τους άλλαζα όλους. Όπου ήταν, θα έμπαιναν σε μια σκούπα και τους πέταγα στην άκρη. Είναι όλοι τους άχρηστοι αυτοί που διαχειρίζονται τα θέματα, δυστυχώς, και σε επίπεδα περιφέρειας κτλ. Και θα ήθελα πολύ, αν θέλετε, μια μέρα να κάνουμε ένα διάλογο με κάποιον από την περιφέρεια, αρμόδιο ή οτιδήποτε.
Θα το φροντίσω.
Ναι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ.
Θα το φροντίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Φραζολά, να είστε καλά. Γεια χαρά.
Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ.